Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 20. oktobar. Ovo su naslovi dana. Skandiranje navijača, nož, žica, Podgorica. Za tužilaštvo nije govor mržnje. U službi glavnog grada nove dojave o bombama na više lokacija u Podgorici. Zapadni Balkan na dnevnom redu samita Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije u Vašingtonu. Air Srbija privremeno obustavlja letove između Beograda i Tel Aviva. Predsjednik SAD optužio Hamas i Vladimira Putina da žele da unište demokratiju. Kina proširila nuklearni arsenal, saopšteno iz Pentagona. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Kakve su zaprijećene kazne i hoće li biti moguće kazniti građane koji budu bojkotovali popis stanovništva? Advokati iz Podgorice Miloš Vukčević i Vladan Bojić.
Da nije jasno precizirao kažnjivo za onoga ko ne učestvuje u postupku popisa, odnosno u samom postupku bojkota. Tako da ja ne bih prejudicirao
da onaj koji se ne dozvoli dužnosti popisivanja biće kažnjen novčanom kaznom od 100 do 500 evra. Tu ne postoji nikakva pravna dilema.
A šta u susret popisu kažu građani Crne Gore? Mitar iz Podgorice.
Mislim da je popis sasvim normalna stvar za svaku državu. Međutim, ovdje je totalna ludnica, tako da ne znam što da mislim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 40 navijača fudbalskog kluba Sutjeska iz Nikšića odgovaraće samo prekršajno, jer je tužilaštvo ocijenilo da nema elemenata za pokretanje krivičnog postupka zbog nedoličnog pjevanja i uznemirujućeg skandiranja "Nož, žica, Podgorica". To su iz višeg državnog tužilaštva potvrdili za Radio Slobodna Evropa. Nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima tražile su da tužilaštvo njihovo skandiranje ocijeni kao govor mržnje. Podsjećamo, navijači su u glavnom gradu krajem maja uoči fudbalske utakmice finala Kupa Crne Gore skandirali "Nož, žica, Podgorica". Slogan je asocijacije na "Nož, žica, Srebrenica", kojem se veliča genocid u kojem je 1995. godine u Bosni i Hercegovini ubijeno više od 8000 Bošnjaka. Na adresu glavnog arhitekta je stigao je mail u kojem je navedeno da su na više lokacija u Podgorici postavljene eksplozivne naprave. Kako je agenciji MINA nezvanično rečeno, policija preduzima mjere i radnje svojih nadležnosti. Ovo je drugi put ove sedmice da su na adresu službi glavnog grada stigli ovakvi mailovi. Prethodnog su utorak zaposleni glavnog grada, kao iz lokalne skupštine koja se nalazi preko puta, evakuisani poslije maila u kojem je navedeno da će narednih dana doći do terorističkih napada na više lokacija u Podgorici. Zapadni Balkan bit će jedna od tema na samitu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, potvrdili su diplomatski izvori Radija Slobodna Evropa u Briselu. Oni su naveli da je prilikom pripreme sastanka spominjano da bi tema regiona obuhvatala prije svega dijalog Srbije i Kosova i situaciju u Bosni i Hercegovini. Američki predsjednik Joe Biden dočekat će evropske lidere Charlesa Michela i Ursulu von der Leyen u Washingtonu na samitu sa kojeg bi trebala biti poslata poruka jedinstva o sukobima u Gazi i Ukrajini. Ovo je drugi samit SAD i EU otkako je Biden preuzeo predsjedničku poziciju. Srpska aviokompanija Air Srbija privremeno obustavlja saobraćaj između Beograda i Tel Aviva zbog, kako je saopšteno, sve složene bezbjednosne situacije u Izraelu. Kompanija je saopštila da se redovni letovi privremeno obustavljaju 20. oktobra do kraja novembra. Bezbjednost putnika i članova posade najvažniji je prioritet za Air Srbiju, saopštila je kompanija. U Izraelu je proglašeno ratno stanje nakon što je militantna grupa Hamas 7. oktobra izvela napad na Izrael, pri čemu je poginulo 1400 osoba, a Izrael je krenuo sa vazdušnim napadima na Gazu u kojima je poginulo više od 3700 osoba. Američki predsjednik Joe Biden u televizijskom obraćanju naciji osudio militantnu organizaciju Hamas i ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekavši da zajednički motiv stoji iza napada na Izrael i invazije na Ukrajinu. Hamas i Putin predstavljaju različite prijetnje, ali imaju jednu stvar koja im je zajednička. Žele uništiti demokratiju u susjedstvu, rekao je predsjednik u obraćanju. Američkoj javnosti poručio da se nalaze na tački promjene istorije uslijed sukoba u Izraelu i obećao da će raditi sve kako bi vratio američke taoce koje drži Hamas. On je najavio da će Kongresu poslati hitan budžetski zahtjev za financiranje američkih nacionalnih bezbjednostnih interesa za podršku najvažnijim partnerima, među kojima su Izrael i Ukrajina. Kina je proširila svoje nuklearne zalihe i do sad ima oko 500 funkcionalnih bojevih glava, saopštilo je Američko ministarstvo odbrane. Izvještaj Pentagona, u kojem se navodi da će Kina vjerovatno imati više od 1000 nuklearnih bojevih glava do 2030. godine, je pun predrasuda i iskrivljuje činjenice, a Peking nije imao namjeru da se upušta u trku nuklearnog naoružanja, saopštilo Ministarstvo vanjskih poslova ove zemlje. Iako je navedeno da je rast njihovih zaliha premašio projekcije, oni su i dalje ispod zaliha Rusije i SAD-a. Rusija ima nuklearni arsenal od oko 5900 bojevih glava, dok SAD mogu postaviti oko 5250 bojevih glava. Podaci su Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Štokholmu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Hoće li građani Crne Gore, koji se odluče na bojkot popisa stanovništva, na inicijativu opozicionih stranaka, biti kažnjavani? Iako zakon o popisu predviđa kazne za one koji ne odgovore tačno na pitanja postavljena prilikom popisa ili odbiju da odgovore, crnogorski pravnici se spore o tome da li će biti kažnjeni i oni koji se ne budu ni pojavili pred popisivačem. Dok je vlada zakazala početak popisa za 1. novembar, opozicija najavljuje bojkot jer nema nikakve kontrole nad procesom. Izvještava Srđan Janković.
Zakon o popisu predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 eura kazniti fizičko lice ukoliko ne da podatke koji se od njega traže popisom, iako na svako pitanje ne da tačan i potpun odgovor. Također zakon propisuje da je lice obuhvaćeno popisom dužno da u njemu učestvuje. Priča o kaznama je aktualizovana nakon što su opozicione stranke pozvale građane da bojkotuju popis stanovništva koji je zakazan za prvih 15 dana novembra, jer kako su saopštili neće biti nikakve kontrole nad tim procesom, te da je moguća manipulacija podacima o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. Opozicija, organizacije nacionalnih manjina i nevladine organizacije su uputile prethodno zahtjev da se odloži početak popisa stanovništva dok se ne ispune standardi i zahtjevi koji će doprinijeti povjerenju u taj proces. Na to su iz Uprave za statistiku odgovorili da se odbijanjem učešća u popisu krši zakon. Predsjednik Udruženja pravnika Branislav Radulović kaže da se prijetnjom i represijom ne može obezbijediti puna participacija građana u procesu od javnog interesa. Radulović navodi da bi aktuelna vlada trebalo da omogući budućoj vladi da odredi novi datum održavanja popisa, te da se tako stvori viši stepen povjerenja u proces.
Isticanje u prvi plan kaznene politike i najava pojedinih subjekata da će oni da stoje i da posmatraju ko je dao podatke, a ko ne, i podnositi prijave protiv tih građana, govori zapravo da smo u svojevrsnoj kampanji koja zasigurno nije primjerena situaciji gdje građani, prije svega dobrovoljno i u javnom interesu, trebaju da daju tražene podatke. Ako se pritom doda da na Crnogorskom primorju više imate bilborda pripadnika drugih naroda koji se prekrštavaju kao da je krstaški rat, nego reklama za turističke organizacije ili neki drugi vrste reklamnog materijala, onda zaista Crna Gora, ukoliko ne posluša preporuke Evropskog parlamenta, gubi svoj nesumljivo ranije stečen evropski imidž.
Advokat Miloš Vukčević ocjenjuje da o kažnjavanju građana koji se odluče na bojkot popisa odlučuje isključivo prekršajni sud. Monstat može da piše zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv građana, a o tome da li je počinjen prekršaj odlučit će sud kroz pravosnažno okončan postupak.
Zakon je u tom dijelu malo nedorečen, što znači da nije jasno precizirao kažnjivo za onoga ko ne učestvuje u postupku popisa, odnosno u samom postupku bojkota. Tako da ja ne bih prejudicirao, kao što to radi jeli Monstat i direktoru, naprijed da će građani biti kažnjeni, nego to će da i sud u krajnjem. Sad otvara se dilema da li će sud na osnovu te zakonske odredbe moći da kažnjava one koji se uopšte ne upuste, odnosno ne učestvuju u samim postupak popisa. A s druge strane, znajući jeli praksu suda za prekršaje, ne samo kad je popis, nego i za druge prekršaje, uglavnom u tom dijelu se sudska praksa izriču kazne na granici ili ispod zakonskog minimuma i uz opomenu.
Advokat Vladan Bojić na drugoj strani kaže da bi na odlaganje popisa mogle da utiču samo neke ekstremno vanredne okolnosti, dok sve ostalo za njega predstavlja pravni nonsens, te da su kaznene odredbe zakona o popisu vrlo eksplicitne jer je odaziv popisu za građane dužnost.
Da onaj koji se ne dozvoli dužnosti popisivanja bit će kažnjen novčanom kaznom od 100 do 500 evra. Tu ne postoji nikakva pravna dilema. Radi se o dužnosti, a ne o pravu. I svako ko prekrši neku zakonsku dužnost, taj će snositi. U ovom kontekstu to se politizuje. i naravno da će biti svakakva politikanska tumačenja, ali nažalost smo svedoci i ne možemo zaobići našu realnost koja govori u tom smeru i da će se to raditi. Mislim da je to jedan potpuno propali i politički poduhvat.
Podsjetimo, i rezolucijom za Crnu Goru i Evropski parlament je pozvao nadležne da odlože popis stanovništva dok se ne izađe iz zone političke krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A popis planiran od 1. do 15. novembra dodatno podiže tenziju Crnoj Gori. Vlada odbija odlaganje potpisa na zahtjev opozicije koja smatra da postoji mogućnost manipulacije podacima, jer nad procesom nema nikakve kontrole. A šta o održavanju ili neodržavanju popisa kažu građani Podgorice sa kojima je razgovarao Nikola Borozan?
A mislim da je popis sasvim normalna stvar za svaku državu, međutim ovdje je totalna ludnica, tako da ne znam što da mislim.
Bi trebalo da se održi, ali kakvi su uslovi? Obavezno odložiti.
Zašto? Kakvi su uslovi?
Ako nemate kontrolu, nešto radite, a nemate kontrolu, zar možete vjerovati u novo? Ne daju kontrolu. Zar možete vjerovati u onoga ko ti dolazi? Nema kontrole.
Oni ga odlažu.
Ko?
Oni. Pa se nadgovara.
Pa dobro, objasnite nam što je...
Znam ko je.
Dobro.
Je tako.
Je li dovoljno stabilna situacija u zemlji da se održi popis?
Jeste. Naravno da jeste.
Vlada stabilna.
Sve okej.
Ne može se održati ovakvim uslovima. Prvo, mi nemamo formiranu vladu. Znači, ovo je vlada u nekom tehničkom mandatu, ja više ne znam ni šta je to. Sa svih strana su udarili novu našu zemlju, posrbljavanje ogromno preko crkve Srbije.
Uče mene što treba da radi. Normalno je da ne mogu da utiče na mene, ali nenormalno je to što rade.
Svako treba da kaže svoju nacionalnu, svoje mišljenje o sebi, tako to je, tako? Krst.
Naša je država svakako, pa ako smo da smo, onda... Smatram da bi trebalo da se održi i smatram da bi svi trebali slobodno da se izjasne. Nacionalno, vjerski, nebitno, kako god.
Mladi su ti koji su malo labilniji, što bi se reklo. I onda, ali mislim da ništa ne treba da se utiče na odluku.
Kako labilniji? Misliš u nacionalnom, vjerskom?
Pa u nacionalnom više nego u vjerskom.
Kad je nešto stabilno, onda se i narod drugačije izjašnjava. Drugačije, mislim, to je u drugim zemljama potpuno, kako da vam kažem, jedna normalna stvar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prihvatiti Izrael kao državu je najveća osjetljiva tačka u razgovoru o odnosu muslimana i jevreja, posebno nakon eskalacije sukoba u Gazi, kaže za Radio Slobodna Evropa Mahniz Afridi, profesorica na Manhattan Collegeu. Afridi je učestvovala na Sarajevskoj sigurnosnoj konferenciji, koja je održana početkom sedmice, na panelu o stranim uticajima na Zapadnom Balkanu. U intervju za Radio Slobodna Evropa govorila je o širim razmjerama sukoba Izraelu i Gazi, ali i o inicijativi da se Bosna i Hercegovina pridruži Međunarodnom savezu za sjećanje na holokaust. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmer.
U posljednjih 10 dana svjedočimo novom sigurnosnom izazovu na Bliskom istoku. Moram vas pitati, jer je to dio onoga što radite u svom poslu. Govorimo o sukobu Izraela s Hamasom i svemu što se dogodilo prošle sedmice. Kako bi ovi događaji u Gazi i Izraelu mogli utjecati na odnose između muslimana i jevreja uopće, što je središte vašeg naučnog rada?
It's a very deeply problematic. It is very emotional right now.
Mislim, to je vrlo duboko problematično. Trenutno je vrlo emotivno. Ja sam u centru jevrejskih i muslimanskih zajednica. Smatram ih svojom braćom i sestrama. Ja nisam imala problem govoriti o Izraelu i Palestini. Jedna od prvih stvari koje želim reći je da je najveća osjetljiva tačka prihvatiti Izrael kao državu. To je prvi korak međuvjerske, međureligijske, međuekonomske razmjene muslimana i jevreja, čak i ako govorimo o izgradnji mira u SAD-u. Druga stvar je shvatiti da Palestinci trebaju državu. Te dvije stvari su najvažnije stvari koje moraju biti dio razgovora. Ako ne prihvatite da Izrael treba i zaslužuje državu, onda razgovor tu prestaje. Nema diplomatskih odnosa. Ako ne prihvatite da Palestinci imaju samo određenje, vaši diplomatski razgovori propadaju. Druga stvar je istorija. Istoriju vidimo vrlo različito, jevreji i muslimani. Moja pozicija je takva da sam vrlo sretna što su me Jevreji i Muslimani podučavali ovoj istoriji. Tako da imam obje perspektive u kojima mogu vidjeti gdje trebamo popuniti praznine. A te praznine treba popuniti prije 1948. Želim reći da je ono što je Hamas učinio Izraelu teroristički čin. To je masovni zločin. To je nešto što Jevreji nisu doživjeli još od holokausta. Užasno je barbarstvo ovog čina, pomisao da su išli na nekakvu osvetu je užasno, jer ovo nije situacija da je neko ratovao i bio isprovociran ratom, nego je ovo ulazak u vaš dom, uzimanje vaših beba, klanje, vezanje, gušenje. To su ostaci holokausta. Također smatram da Hamas treba osuditi kao terorističku organizaciju i to vrlo snažno kažem kao muslimanka. To govorim zbog svoje vjere. Islam ovo ne uči. Ispričat ću vam jednu priču, i to stvarnu iz Kur'ana. Poslanik Muhammed je pješice otišao iz Medine natrag u Meku i rekao je svom narodu da ne povrijede ni jednu ženu, ni jedno dijete, ni jedno siroče i bilo koju osobu. Zaštitite ih osim ako vas ne napadnu. Ali ipak ne dirajte nevine. Hamas nije islamski. Hamas mi neće oduzeti islam i želim biti vrlo čvrsta u vezi s tim. Going to take away Islam from me and I want to be very strong about that.
Do you expect other countries? Očekujete li da se u sukob uključe i druge zemlje, ako govorimo o Izraelu i Hamasu, posebno susjedne islamske zemlje? I kako bi to moglo utjecati na napore tih zemalja ka normalizaciji odnosa s Izraelom, na primjer ako govorimo o Saudijskoj Arabiji ili nekoj drugoj zemlji?
Some other countries.
I mean, everyone is tense.
Mislim da su svi napeti zbog ovog posvuda u svijetu, ne samo u Sjedinjenim Državama zbog mogućnosti da se Iran uključi. Onda Libanon je svakako uključen zbog Hezbolaha. Saudijska Arabija je bila pred normalizacijom odnosa sa Izraelom preko Abrahamovog sporazuma, ali su to zaustavili. Jako smo zabrinuti, ali također smo jako zabrinuti da se neće uključiti samo susjedne zemlje, nego da će se uključiti cijeli muslimanski svijet. Dakle, to je velika briga u smislu novca, u smislu onoga što ljudi govore, u smislu politike, što se događa sa Zapadom i Istokom.
Bila je to Mehnaz Afridi, profesorica na Manhattan College-u.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Informacije o bogatom nalazištu litijuma u Loparima na istoku Bosne i Hercegovine istovremeno je obradovala i uznemirala lokalno stanovništvo i javnost. Sa jedne strane očekuju otvaranje rudnika, fabrika i radnih mjesta koji su neophodni u ovoj izrazito nerazvijenoj opštini. Sa druge strane su zabrinuti zbog mogućih negativnih utjecaja na njihovo zdravlje i okolinu. Priču donosi Gojko Veselinović.
Đoko Šakotić ima oko 100 dunuma zemlje u Milinom selu u opštini Lopare. Od toga 40 dunuma pod voćem mu zahvata područje na kojem švicarska kompanija Arcor AG tvrdi da je pronašla velike količine litijuma i gdje planira da otvori rudnik. Šakotić kaže da bi otvaranjem rudnika to bilo uništeno.
Bila bi ogromna šteta, šta su namirili bi oni.
Iz onoga što je čuo o rudarenju litijuma, Šakotića plaše moguće posljedice po zdravlje i okolinu. Ipak vjeruje ako se sve uradi kako treba da bi otvaranje rudnika pomoglo ljudima da se zaposle, jer se, kako kaže, radi o izrazito siromašnoj opštini.
Ako je 7% opštine Lopara, nemo to ništa, to bolje blokira. Ako ima opština šta više malo da proživi, da pogleda narod očima, da fabrike krenu, da bilo šta. Bilo šta da ima naroda, vak nema ništa.
Načelnik Lopara Rado Savić nije se javljao na pozive i upite Radija Slobodna Evropa o stavu opštinskih vlasti o potencijalnom rudniku litijuma. Kompanija Arcor AG objavila je kako je preko svoje podružnice u BiH Arcor ulaganja DOO iz Laktaša uspješno završila istražne radove na otkrivanju nalazišta minerala u regiji Lopare, među kojima je i litijum.
Na taj način kompanija ispunjava sve uslove za podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesije za korištenje ovog evropskog nalazišta mineralnih sirovina.
Navodi se u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa o mogućnostima da otvori rudnik na tom području. Radi se o kompaniji koja je u BiH prisutna do 2018. godine, kada je od Ministarstva energetike i rudarstva dobila dozvolu za istraživanje litijuma na području Lopara i Zvornika na istoku BiH. Iz kompanije obećavaju i otvaranje proizvodnje i ekonomski rast opštine.
Proizvodnja i prateće aktivnosti će otvoriti do 1000 lokalnih radnih mjesta direktno i između 3000 i 5000 radnih mjesta indirektno, ekonomski revitalizirajući cijelu regiju.
O kolikim količinama rude se radi nisu rekli, a internet stranici matične švajcarske kompanije moguće je pristupiti samo sa nalogom za investitore. Kompanija registrovana u BiH nema internet stranicu. Na zvaničnom sajtu Evropskog instituta za litijum, čiji je član i švicarska kompanija, navode se osnovni podaci o projektu istraživanja litijuma u Loparama.
Preliminarna procjena resursa je približno 2,4 miliona tona litijum karbonata i približno 33,1 milion tona borne kiseline, gdje se radi o prilično velikom resursu u evropskom kontekstu.
Prema zakonu o koncesijama Republike Srpske za korištenje mineralnog resursa za metalne sirovine, propisana je koncesiona naknada u iznosu od 5% prihoda iz obavljanja koncesione djelatnosti na godišnjem nivou. Osim toga, uplaćuje se jednokratna naknada za dodjelu prava u iznosu od 0,5% na predviđena kapitalna ulaganja. Koliko bi to novca bilo u ovom slučaju iz Arkor ulaganja d.o.o. nisu odgovorili na upit. Ekolozi upozoravaju da otvaranje rudnika litijuma neće mnogo donijeti samoj opštini ljudima osim zagađenja. Njihove tvrdnje potiču iz načina i tehnika rudarenja i ekstrakcije litijuma, za koji kažu da mogu biti vrlo štetne po okolinu i zdravlje ljudi. Boško Nikolić, predsjednik udruženja Eko Leonardo iz Lopara, kaže da je sav benefit na investitorima, dok ljude, kaže, očekuje iseljavanje zbog otvaranja kopa.
Tu bi se mijenjao komplet relje priroda, a to je u neposrednoj blizini naselja samog Lopare. I u stvari nalazi se iznad Lopara i rijeka Gnjica i Labuđanka protiču i baš izvorljivu na tom lokalitetu budućeg nekog rudnika.
Dragan Ostić iz Centra za životnu sredinu ističe kako još nije upoznat sa projektom eksploatacije litijuma u Loparama, ali kaže kako zna da po pravilu takvi projekti negativno utiču na prirodu i ljude.
Eksploatacija litijuma je puno, štetnija za životnu sredinu, prvenstveno zbog cijelog kemijskog procesa koji je potreban da se desi, da se došlo do 1 kilograma ili tone litijuma.
Na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli kažu da je lokacija Lopara lokalitet na kojem je odavno poznato da ima mnogo litijuma, te da se rudarska žila proteže ka istoku preko granice sa Srbijom, ka području Loznice. Kemal Gutić, dekan Tuzlanskog fakulteta, kaže da tek sada slijede brojne studije o ekonomskoj isplativosti projekta i uticaju na okolinu, koje bi trebali u konačnici odrediti kada, kako i na koji način će se ova ruda eksploatisati u Loparama. Ističe i da od istraživanja do otvaranja rudnika može proći od 5 do 10 godina.
Za otvaranje jednog rudnika, to su kamioni dokumentacije, saglasnosti, dokumentacije, projektovanja, dokazivanja da je ekološki opravdano, rasprava sa lokalnom zajednicom itd.
Gutić ističe da postoje razne tehnologije za eksploataciju, izdvajanje rude i njenu preradu, a da od svih analiza zavisi šta će i kako biti rađeno. Iz Arkora ističu kako sve rade u skladu sa zakonima i evropskim propisima. Na upit RSE o rezultatima istraživanja i mogućem dodjeljivanju koncesije za eksploataciju Arkoru nisu odgovorili iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske. Ovo ministarstvo nadležno je za izdavanje dozvola za istraživanje i koncesije. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, najviše ruda koje sadrže litijum kopa se u Australiji, Argentini, Čileu i Kini, a rude bogate litijumom pronađene su i u Srbiji, Austriji, Češkoj, Njemačkoj i Španiji. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Svaki čovjek jedan planet.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 22. oktobra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Mladi iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije u Perspektivi otkrivaju koliko su teme prošlosti, ratova i historijskih narativa prisutne u njihovom privatnom svakodnevnom životu. Idemo
ponovo. Se tiče o tome da li se priča o ratu, ja mislim da se u muškim društvima dosta više priča u odnosu na ženska društva. I mislim da muškarci dosta više prate ne samo ta ratna dešavanja i politiku koja se dešava oko nas, politiku u svijetu i tako te stvari, dok za žene mislim da ih to ne interesuje i da samim tim ne pričaju toliko o tome.
O politici i o tako nekim osjetljivim temama najčešće pričam sa drugaricom na kafi. Sa njom mogu da podelim te neke misli i u stvari nedoumice o prošlosti i o ratu i o istoriji koje imam bez osude i bez nekog straha. Sa ljudima sa kojima nisam toliko bliska nekako osjećam da kada razgovor ode na tu stranu, kako počne da se približava prošlosti, ratovima i tako sličnim temama, nekako svi zastanemo i osjetimo da bolje da ne zalazimo u te teme.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Bugarska je krajem prošle nedjelje uvela dodatne takse na uvoz i transport ruskog gasa u iznosu od oko 10 eura po megavat času. Srbija i Mađarska, do kojih se gas iz Rusije doprema preko Bugarske, oštro su reagovali na ovu odluku. Tvrde da će novo oporezivanje Bugarske ugroziti sigurnost snabdijevanja i dramatično povećati cijenu gasa. Detalje slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Neprijateljski potez Bugarske. Tako su Srbija i Mađarska ocenile uvođenje dodatne takse na gas iz Rusije koju su uvele vlasti Bugarske u okviru restriktivnih mera prema Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Dodatnim taksama, tvrde Srbija i Mađarska, povećat će se cena gasa i ugroziti bezbednost snabdevanja. Najavile su da će tražiti zajednički odgovor Bugarske i Evropske unije, koja nije komentarisala odluku bugarskih vlasti. U energetskoj zajednici, regulatornom telu za sektor energetike, za Radio Slobodna Evropa su naveli da im se do sada niko nije obratio po ovom pitanju.
Evropska unija nam je strana i mi nemamo nikakve ingerencije da pratimo što se dešava u Evropskoj uniji, u njihovim državama članicima.
Rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Predrag Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu energetske zajednice. Grujičić pojašnjava da su ugovorne strane energetske zajednice, Evropska unija sa jedne strane i države Zapadnog Balkana, Ukrajina, Moldavija i Gruzija sa druge.
Treba da se izvrši procena šta znači ta taksa, kome je ona nametnuta, kako će taj neko platiti i kome će preneti te troškove.
Rekao je Grujičić. On je istakao da će odluka vlasti Bugarske svakako imati nekakvog negativnog efekta na sigurnost snabdevanja gasom Srbije i Mađarske. Profesor na Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Vladimir Medović, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Bugarska prekršila ugovor o osnivanju energetske zajednice.
Sada je lopta u dvorištu komisije koja čuva ugovora i zakonitosti u Evropskoj uniji. I na Evropskoj komisiji je da reaguje u tom slučaju i da otkloni ovu povredu,
rekao je Medović. On je pojasnio da ukoliko Evropska komisija ne bi reagovala u ovom slučaju, sama Evropska unija bi bila odgovorna za kršenje propisa energetske zajednice. Iz Evropske komisije do emitovanja priloga nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Medović, međutim, sumnja u ishod postupka koji bi Srbija i Mađarska pokrenule pred Evropskom unijom.
Mislim da Evropska unija i pojedine države članice već polako gube strpljenje sa Srbijom i Mađarskom zbog njene pozicije, zbog njihove pozicije prema ratu u Ukrajini, u odnosu prema Rusiji.
Zvanični Beograd i Budimpešta održavaju bliske odnose sa Moskvom i nakon ruske invazije na Ukrajinu. Srbija, iako država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, na šta su u više navrata pozivali i Brisel i Vašington. Cilj novih taksi, prema rečima premijera Bugarske Nikolaja Denkova, nije povećanje cena gasa za Srbiju i Mađarsku, već smanjenje profita Gazproma. Ipak, procene su da bi Bugarska od taksi prihodovala oko milijardu evra godišnje. U Ministarstvu financija Bugarske i Ministarstvu privrede do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na upit bugarskog servisa Radija Slobodna Evropa. Kada će naknada početi da se naplaćuje, ko će je plaćati i koliko će Bugarska od toga prihodovati. Srbija i Mađarska gasovodom Turski tok preko Bugarske i dalje uvoze značajne količine tog energenta iz Rusije. Obe države u značajnoj meri zavise od ruskog gasa i imaju dugoročne ugovore sa ruskim Gazpromom. Ta energetska kompanija se ne nalazi pod sankcijama Evropske unije. Gazprom se ovim povodom nije oglašavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Skandiranje navijača Nož, žica, Podgorica, za tužilaštvo nije govor mržnje. U službi glavnog grada nove dojave o bombama na više lokacija u Podgorici. Zapadni Balkan na dnevnom redu samita Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije u Vašingtonu. Air Srbija privremeno obustavlja letove između Beograda i Tel Aviva. Predsjednik SAD optužio Hamas i Vladimira Putina da žele da unište demokratiju. Kina proširila nuklearni arsenal, saopšteno iz Pentagona. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.